Сустрэча, якая паспрыяла глыбокаму абмену думкамі і пункту гледжання і такім чынам лепшаму ўзаемаразуменню. Так пракаментавала канферэнцыя вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцяў у ЗША сустрэчу з арцыбіскупам Пітэрам Сартэнам, апостальскім дэлегатам святога пасаду, якому было даручана наглядаць за рэарганізацыяй гэтай структуры. Сустрэча адбылася ў рамках штогадовага форума аб'яднання, які праходзіў 11-16 жніўня ў горадзе Арланда ў штаце Фларыда. Падчас дыскусіі з прадстаўніком апостальскай сталіцы былі абмеркаваны пытанні, звязаныя з дактрынальнай ацэнкай дзейнасці канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц, якая ў сваю чаргу была складзена кангрэгацыяй веравучэння ў красавіку 2012 года. Адзначаецца, што мэтай ацэнкі было вырашэнне сур'ёзных праблем, звязаных з некаторымі праявамі радыкальнага фемінізму і іншымі феноменамі, несумяшчальнымі з навучаннем каталіцкага касцёла і зафіксаванымі ў дзейнасці амерыканскай асацыяцыі настаяцельніц манаскіх супольнасцяў. У прыватнасці, гаворка ідзе пра пытанні, звязаныя з кантрацэпцыяй, абортамі, святарскімі пасвячэннямі жанчын і душпастырства гомасексуалістаў. Канферэнцыя вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцяў у ЗША прадстаўляе каля 80% з усіх 57 тысяч амерыканскіх законніц.